Herra forseti, við ræðum hér vistvæn opinber innkaup á matvöru og ég ætla ekki að bæta þar við neinu umtalsverðu heldur nota tækifærið og ræða vistvæn innkaup og aðflutning matvæla svona yfir höfuð almennum orðum og draga saman svolítið heildræna sín. Það er margt komið fram í andsvörum hér á undan mér og það er ekki víst að ég bæti svo miklu við kannski næja að pakka þessu saman í svolítið heildrætni mynd en ég ætla að beina fyrst sjónum að framleiðsni innanlands og það er jú bæði til lands og sjávar og það er jú kannski fyrst með lífrænu vöruna í landbúnaði það er ekki nema rétt 20 bú á landinu sem að teljast lífræn og ég var hér með fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðar ráðherra hvað væri hægt að gera til þess að hvetja til meiri lífrænnar ræktunar og við áttum hér ágætis umræðu sem að ég ætla svo sem ekki að vísa til en þetta hefur komið hér til umræðu og er auðvitað mjög mikilvægur þáttur í þessu öllu saman. Þar er þó eitt sem að menn verða að muna og það er kannski svolítið misjætt eftir hvort við erum með græmmeti framleiðslu lífræna eingöngu eða kjötframleiðslu að kolefnisspor lífrænnar ræktana getur verið býsna hátt og það er meðal annars út af lífrænni áburðarnotkun. Þannig að oft á tíðum þá þarf að vinna sérstaklega með mótvægisaðgerðum gegn því til þess að kolefnisjafna slík bú. Það er svona það sem ég vildi koma framfæri varandi lífrænu búin. En aðeins þá landbúnaðin frekar að þessi afmiðjun sem að ég hef verið talsmaður fyrir í landbúnaði þarf að segja reyna að minnka þessa samþjöppun sem að hefur jú verið drifin áfram af efnahagslegum orsökum, fækka mjólkubúum, fækka sláturhúsum, lengja akstursleiðir og svo framvegis. Að það er jú alveg klárt mál að út frá loftslagsmálum þá er þessi leið að hluta til alveg rétt og þetta snýst auðvitað eins og hefur framkomið hérna við sláturhús, vinnslu, nær kaupendum og ég tala nú ekki veslun nær kaupendum og ég hef eitt töluverðum tíma hér í þinginu til þess að ræða nákvæmlega veslunna vegna þess að við sjáum jú hvernig hún er orðin. Þetta eru fáar matvöruverslanir, tiltölulega, það snýst allt gríðalegt magna umbúðum, gjarnan plastumbúðum. Lausasala er mjög takmörkuð, það er annarkvort hálft kíló á gulrótum eða ekkert. Og öll þessi forpökkun, það er til að spara mannskap sennilega. Að menn kaupa kjötið í bökkum en það er ekki hægt að fá nema örfáum stöðum orðið, jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Keft eftir vigt og það er jú mjög mikilvægt að breyta þessum vesnarháttum, mönnum finnst þetta kannski gamaldags og einhver romantík yfir einhverjum kaupmann á horninu eða eitthvað slíkt en raunveruleikin er því miður þannig og það er ekki bara, ég er ekki að tala um einhvern kaupmann á horninu, ég er að tala um markaði að erlendri fyrirmynd sem að okkur hefur aldrei tekist að þróa hér sumpart vegna gríðarlegra strangara krafna, hreinlætis krafna og einfallega vegna þess að það er ekki hefð fyrir þessu. En hún er auðvitað allt í kring í löndunum hér í Evrópu, segjum það bara og á auðvitað erindi hingað enga síður og það er auðvitað ekki það er ekki annarkort eða, það er auðvitað bæðu og auðvitað verða svo kallaði stórmarka þeir áfram einhver leiti en það er mjög mikilvægt að vinda ofan af þessu vegna þess að við vitum hver matvarsóun er, hver umbúðasóun er og hvað þetta kostar fólki í akstri og hvað þetta kostar birgjana í akstri og hvað þetta kostar slátur leyfishafan í akstri og svo framvegis þannig að eða bændurna sjálfa þannig að allt þetta er hluti af loftslagsmálunum og opinberum innkaupun á matvöru því er að skipta og tengist auðvitað dýra velferð og ég ætla ekki að fara neinum orðum það er svo augljóst mál að það þarf ekki að ræða þannig sérstaklega en þá við getum alveg speglað þetta yfir á útgerðina nú er ég að tala útgerð til innanlands brúks útgerð í nærumhverfi og útgerðarhætti sem eru þannig að matvaran kemur það er líka til lífræn maður getur líka að hugsa sér lífræna fiskveiðar og lífrænar fiskivörur það er auðvitað líka erindi til okkar og þetta snýst auðvitað stutta leiðir á miðin og þetta stóra byggða atriði að reyna að koma hluta kvótanum aftur á ótal staði sem hafa mist kvótan af augljósum ástæðum en sem þurfa auðvitað að geta stunda kannski meira heldur en brýnustu strandveiðar. Þannig að þarna líka hlutur sem að eða þáttur sem að snertir vistvæn innkaup á matvöru hvort það nú opinberið eða almennt séð. Annað til sem langar að benda á það nýsköpun að sú vistvæna vara sem að okkur langar til að kaupa jú ekki bara vistvæna gulrætur í bréfboka heldur alls konar vöru sem eru þróaðar út frá grunninum. Og það alveg klárt mála til þess að breyttir neysluhættir og breyttir verslunarhættir gangi upp, þá þarf svona nýsköpun að vera öflug. Og nýsköpunin hún tengist líka minnkandi útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá skepnunum okkar. Það jú verið að þróa fóðurbæti eða íblöndunarefni í fóður, sem að lofar mjög góðu varandi það að það kemur minna metan úr meltingavegum þessara jórturdýra en áður hefur verið og þetta eru efni sem að eru að mínu mati vistvæn og í öðru lagi þó ég hafi ekki neina þekkingu á því hafa reynst vel og eru mjög lofandi ef maður orðið það þannig. Þannig að þetta vildi ég segja framleiðsluna innanlands, en svo aðeins innflutning matvara vegna þess að það snertir þetta líka opinber innkaup, að við verðum að byrja fyrir en seinna á að miða umræður okkar meira við loftslagsmarkmið okkar, sem eru jú loftslagsmarkmið þá heimsins, þetta er ekki bara okkar þá, þetta er jú þá alls heimsins og ég dreg þá upp úr hattinum kolefnis hlutlaust Íslands 2040. Vegna þess að hinga til þá hafa neytendamál ef við köllum þetta neytendamál sumt af innfluttum eða mikið innfluttum landbúnaðvörum, það snúist fyrst og fremst verð kannski gæði einhver leiti jú, en það er verðið enn og aftur sem skiptir máli fyrir talsmönum margra bæði verslunar og neytenda og menn draga hér fram fáránlega bláber frá Chile sem eru flutt hálfan hnöttina á veturna til þess við getum borðað þau á þeim tíma og menn draga fram jafnvel það sem við kalla bráðlausa tómata frá Hollandi þetta er allt flutt með eins stóru vistspori eins og hugsaskétur þessar flutningsvegalengdir þurfa að vera inn í umræðunni vistvæn innkaup heimila, opinbera, aðila eða hverja sem Og eins framleiðsluhættirni sjálfur, það jú búið að koma hér inn á það í umræðunum undan, plöntu vendar vörurnar, svo kölluðu, sem að sumir kallar nú bara plöntu eitur, sem náttúrulega notað í miklu mæli í ræktun mjög víða í kringum okkur og við erum að flytja svoleiðis matvæli inn. Lyfjanotkunn og sýklaónami, það búið að vera hér mikil umræðu það þarf ekki að endurtaka. Og vist spor hvers kílós af slíkri matvöru bara í flutningum og svo kemur dýravelferðin inn í þetta einnig. Þannig að í staðan fyrir að leggja ofur áherslu sífellt á budduna, að þá á að fara að leggja áherslu á það sem við köllum vist gæði og vist verðmæti. Vegna þess að þegar allt kemur til alls að lokum, þá verður það buddan líka. Við vitum alveg hvernig hlutir eða hvernig þróunin fer ef að loftslagshlýnunin heldur áfram í sama mæli og hinga til hefur verið að þá mun þetta kosta heimilin skilding og menn munu þá eflaust minnast þessar umræðu eins lítið heftan innflutning á matvælum eins og hugsast getur helst engin höft. Svo ég ætla að draga það fram hér og bara hvetja til þess að þessi umræða, hún snúist endurskoðun allra innkaupa og endurskoðun allra alls innflutnings en þetta frumvarp styði hins vegar og vona að það fái framgang.
Málstökur háttúrstur annar þingmaður, Suðvestu kjördæmis Bryndís Haralds.